Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 28 Ramadhan 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, pada hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir serial nomor 214, masih mengangkat tema doa setelah berwudu. Hanya saja ini adalah bagian yang kedua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita beberapa versi redaksi doa setelah wudu. Jadi doa setelah wudu itu bukan hanya satu versi saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satunya adalah doa yang di dalamnya ada kalimat yang berbunyi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ternyata selain doa itu, Nabi kita SAW juga mengajarkan versi yang lainnya, yaitu sebuah doa yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah apa? Sudah. Sudah sering baca, Ustaz. Setiap akhir majelis. Setiap akhir majelis. Selama ini kita tahunya inilah doa kafaratul majelis. Yang benar yang mana? Ini doa setelah wudu atau doa setelah majelis? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi doa ini walaupun lebih familiar, lebih sering untuk dibaca di akhir majelis, ternyata doa ini juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah wudu. Berarti boleh kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan juga boleh pula kita membaca doa ini. Ya. Ya, boleh. Disambung juga boleh. Jadi setelah kita ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, kemudian kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak apa-apa. Itulah pentingnya, pentingnya ngaji. Kalau kita enggak ngaji, ada orang setelah wudu di samping kita baca doa ini, kalau kita enggak ngaji nih, loh, berpengajian apa? Wong bar wudu ndongane kaya gue. Gue tuh nih tuh ngabar ngaji. Gara-gara apa? Tidak belajar lebih dalam lagi. Baik, kita baca dulu ya bareng-bareng karena sudah hafal. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Baik, apa landasannya? Dalil yang melandasi bahwa doa ini juga dianjurkan untuk dibaca setelah wudu. Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Al-Imam Ibn Al-Mulaqin juga mengatakan sanad hadis ini sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tawadda'a faqala. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang akan terjadi? Kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapapun yang setelah berwudu kemudian dia membaca doa tadi, maka apa yang kita kerjakan itu, yaitu baca doa, akan ditulis di dalam sebuah kertas. Setelah ditulis, terus dikasih stempel. Apa? Dikasih stempel. Dan tidak akan dihapus pahalanya. Pahala apa? Membaca doa tadi sampai hari kiamat. Jadi pahala itu akan tetap disimpan, dipertahankan, gak akan diotak-atik sampai kita menghadap kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita baca ini sehari berapa kali? Minimal 5 kali. Maka kita sudah punya simpenan pahala. Sampai kapan? Hari kiamat. Gak akan diotak-atik. Yang penting masih Islam. Yang penting masih apa? Islam. Kalau keluar dari Islam ya habis pahalanya. Na'udzubillahimin. Yang penting masih Muslim. Yang penting gak berbuat syirik. Gak melakukan kekufuran. Maka pahala ini akan tetap oleh Allah Azza wa Jalla dipersiapkan untuk kita nikmati nanti di hari kiamat. Maka mulai hari ini jangan lupa, selain membaca doa yang sudah kita hafal, kita tambahi dengan yang ini. Ya. Buat simpenan apa? Pahala kita. Insyaallah. Baik. Mari kita kupas kandungannya. Doa ini saya terjemahkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika. Dan semua pujian hanya untukmu ya Allah. Ini adalah bagian yang pertama. Tasbih sama tahmid. Subhanakallahumma itu tasbih. Wa bihamdika niku tahmid. Terus habis itu kita baca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Syahadat. Yang terakhir apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan bertaubat. Berarti menggabungkan antara berapa zikir itu? Tasbih, tahmid, syahadat, istighfar. Mari kita kupas satu-satu. Diawali dengan apa bau? Tasbih sama tahmid. Makna tasbih sudah pernah kita bahas di serial nomor 45. Berarti suwe ya. Suwe banget. Ya. Entah jenengan sudah ngaji di sini atau belum. Ini sudah 214. Hari ini nih nomor 214 serial. Nah, ini pernah dibahas di serial nomor 45. Nanti jenengan cari aja makna tasbih. Makna kalimat apa? Tasbih. Apa artinya? Tasbih itu artinya adalah ketika kita mengucapkan subhanallah, itu artinya adalah kita menjauhkan kekurangan-kekurangan dari zat Allah. Jadi Allah itu tidak punya apa? Kekurangan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Kemudian dan juga kita mensucikan Allah. Kan subhanallah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari apa? Dari sifat-sifat buruk yang tidak layak bagi Allah. Jadi Allah itu tidak ada buruknya. Allah itu tidak ada jeleknya. Karena Allah itu maha baik. Karena Allah itu maha indah. Kalau manusia ada jeleknya atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Ada baiknya enggak? Ada. Banyak baiknya atau jeleknya? Tergantung wonge sapa. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla itu enggak ada buruknya, enggak ada jeleknya. Allah itu baik semuanya. Allah itu semuanya indah. Namanya indah, sifatnya indah, perbuatannya indah, syariatnya indah, takdirnya indah. Gak ada buruknya sama sekali. Ini makna apa? Tasbih. Kemudian makna tahmid. Alhamdulillah wa bihamdika. Ini juga sudah kita bahas di serial nomor 58. Intinya apa? Intinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah adalah kita sedang memuji Allah. Kita puji dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya yang sangat agung. Jadi kalau kita mau memuji Allah Azza wa Jalla, kita harus sebutkan apa sifatnya yang agung. Makanya kalau jenengan perhatikan, kita berzikir yang kita hafal itulah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita perhatikan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, terus napa wau? La haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, itu semuanya mengandung pujian kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus apa? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya pujian. Makanya kalau kita memuji Allah itu jangan cuma memanggil namanya saja. Ada sebagian orang memuji Allah hanya dengan mengucapkan apa? Allah, 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 Allah. Ada juga yang memuji Allah dengan menyebutkan kata ganti saja, huwa. Jadi la ilaha illallah itu cuma diambil huwanya saja. Jadi kalau memuji Allah mengucapkan apa? Huwa, 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 huwa. Huwa sih artinya apa? Dia. Jadi nanti kalau pengen cepat lagi enggak cuma huwa tapi hu. Disimpelkan lagi. Jadi pripun? Hu 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 hu. Dia, 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 dia. Ini enggak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena enggak ada unsur pujiannya di situ. Coba misalnya di sini ada seorang yang sangat dermawan. Siapa namanya? Orang sing ngacung. Pak Joni. Ada Pak Joni? Enggak ada kan? Oh ada. Jarwis di kolera kan. Pak Jono. Ada Pak Jono? Enggak ada ya? Pak Jono. Pak Jono ini orangnya dermawan, baik, sopan. Itu kalau kita mau muji beliau gimana caranya? Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono kayak gue. Kan enggak. Kita akan sebutkan Pak Jono itu orangnya baik. Pak Jono itu orangnya sabar. Pak Jono itu orangnya dermawan. Itu namanya puji ya. Coba perhatikan. Rasulullah SAW mengajari kita zikir. Itu enggak ada hanya sekedar mengucapkan kata Allah saja tok. Atau hanya huwa tok. Enggak ada. Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi memuji Allah itu adalah kita menyebutkan sifat-sifatnya yang agung dan juga kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batasnya. Makanya ketika kita itu mengucapkan alhamdulillah kapan? Biasanya kalau baru dapat THR. Berarti ini orang THR, orang alhamdulillah nggih. Ya tetap alhamdulillah. Habis sholat kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Karena sudah selesai sholat ya. Jadi setiap kita dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi doa ini diawali dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau kita sudah mengucapkan subhanakallahumma, maha suci Allah, maka kita harus membersihkan otak kita, membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Itu namanya subhanallah. Berkaitan dengan apa Ustaz? Baik itu berkaitan dengan syariat Allah ataupun berkaitan dengan takdir Allah. Berkaitan dengan apa? Syariat Allah sama berkaitan dengan apa? Takdir Allah. Syariat Allah, aturan hidup. Allah ini bikin aturan buat kita untuk hidup di dunia. Ada aturannya atau tidak? Allah bikin aturan atau tidak? Aturan yang Allah bikin itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Contoh, ibu-ibu. Sama Allah dikasih aturan. Apa bu aturannya? Pakai jilbab. Pakai apa? Jilbab. Baik atau buruk bu? Baik atau buruk? Baik. Jangan kemudian apa sih jilbab sumuk. Sudah kayak gitu protes lagi. Jeneng bapaknya orang kon jilbaban. Lu iyalah lucu lah malah. Masa bapak-bapak pakai apa? jilbab ya medeni brengosen jilbaben sik kepriwe. Jadi syariat Allah itu diturunkan untuk menyusahkan manusia atau untuk membahagiakan manusia? Untuk membahagiakan manusia. Jadi ibu-ibu itu, mbak-mbak disuruh pakai jilbab, itu adalah untuk membahagiakan, bukan untuk menyusah. Lah Ustaz susah mau jilbab udet-udet, ya nggak tahu kan nganggo apa jenenge kan? Peniti sini, peniti sini. Lho gue sih anu urusannya jenengan datakan angel golek nganggo jilbabe. Ya. Oh harus anak apa jenenge kan dure? Sing mentul-mentul mengdur kayak apa jenenge? Ya. Terus lama Ustaz di hadapan kaca sampai 1 jam, 2 jam. Itu bukan urusan jilbabnya. Itu urusan jenengan sing ribet gawe aturan jilbab pakai tutorial macam-macam. Wong jilbab pur gari blek gitu. Ada enggak Bu jilbab yang simpel? Banyak. Jilbab yang simpel itu banyak banget. Ya dulu para sahabiyah ya, para muslimah di zaman Nabi SAW itu jilbabnya simpel sekali. Subhanallah ibu-ibu ya, saking simpelnya. Dulu kan belum ada wajib jilbab ya. Di awal-awal Islam datang itu belum ada wajib jilbab. Walaupun mereka sudah biasa pakai jilbab. Begitu turun ayat wajib jilbab bu, itu mereka itu nemu senemune kain bu. Nanti ada di antara mereka nemune korden. Nemunin apa bu? Korden. Ada yang nemunin? Ya orang serbet loh. Masa serbet taplak. Ya. Jadi mereka yang penting itu nutup apa bu? Nutup auratnya. Ya tetap anu yang warna yang matching gak masalah. Yang penting gak gak berlebihan, tidak masalah. Tapi intinya adalah bahwa jilbab itu disyariatkan untuk membahagiakan jenengan. Kenapa bahagia? Karena ketika orang pakai jilbab itu hati akan terasa lebih nopo tenang. Makanya jarang ada ibu-ibu, ada mbak-mbak disuit-suiti. Kenapa bu? Disuit-suiti, digoda sama bocah-bocah. Kalau pakai apa? Jilbab. Biasanya yang disuiti yang bagaimana bu? Nah, yang pakai celana pendek, yang pakai tank top, yang buka-bukaan aurat, itu yang disuit-suit. Yang akan digoda seperti itu. Tapi ketika jenengan pakai jilbab, akan lebih anggun, akan lebih terjaga kesucian dan kehormatannya. Oke, itu syariat contohnya. Contoh yang lain syariat. Allah azza wa jalla salat. Napa? Salat. Sehari berapa kali wajibnya? 5. Ini untuk menyusahkan atau untuk membahagiakan? Untuk membahagiakan. Jadi kalau misalnya muncul di dalam benak kita salat boy, bosan, sedina ping 5, cepat-cepat ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Salat itu adalah salah satu cara kita mencari ketenangan di dunia ini. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, begitu sudah masuk waktu salat, ayo azan. Arihna biha. Kami pengin mendapatkan ketenangan dengan salat itu. Jadi salat itu mendatangkan apa, Bu? Ketenangan. Semuanya syariat Islam itu mendatangkan ketenangan. Maka kalau ada pikiran yang tidak baik, pengen ngeritik syariat, cepat-cepat ucapkan apa? Subhanallah. Ini berkait dengan syariat. Kalau dengan takdir Allah Azza wa Jalla, iya, takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Allah menakdirkan semuanya baik. Buruk itu dalam pandangan siapa? Dalam pandangan manusia. Contoh, sakit. Apa bu? Sakit. Sakit itu kalau dalam pandangan kebanyakan orang baik atau buruk? Buruk. Ya, makan jadi enggak enak. Kemudian harus pergi ke rumah sakit. Bahkan kadang-kadang harus dioperasi. Setelah itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Gak bisa pergi kemana-mana. Cuma tiduran aja di atas kasur. Kemudian terasa sakit. Tubuhnya gak nyaman. Susah tidur. Menurut persepsi kebanyakan orang, sakit itu buruk. Tapi orang yang beriman, yang meyakini bahwa takdir Allah untuk orang yang beriman itu baik, maka dia tetap berhusnudzon bahwa sakit ini akan mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bu, apa kebaikannya? Ngurangi dosa. Apalagi? Mengangkat derajat. Apalagi? Membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat menghadapi ujian. Menghapuskan dosa. Dosa sing endi? Luake banget. Dosa sing endi? Heran saya sama sebagian orang ketika dinasehati, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, mungkin ini akibat dosa. Dosa sing endi ya Tat ya? Masya Allah, dosa sing endi? Dosa kita ini gak bisa kita hitung saking apanya? Saking banyak. Yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Bahkan mungkin yang tidak kita sadari lebih banyak dibandingkan yang kita sadari. Maka salah satu sayangnya Allah kepada kita, kita dikasih ujian, salah satunya sakit, untuk ngurangin apa? Dosa. Bahkan sampai sakit yang sifatnya remeh, yang sifatnya kecil sekalipun itu ngurangi dosa. Kata Rasulullah SAW, hatta syaukata yushakuha, walaupun sakitnya itu kena jarum. Kena apa bu? Jarum. Jadi lagi apa? Lagi jahit, kena jarum. Atau lagi bersih-bersih taman, kena duri. Itu kan kecil, maksudnya bukan sakit yang berat banget gitu loh ya. Hanya sekedar keluar darahnya dikit, terus dikasih obat merah ya, terus diruqyah selesai. Paling cuma agak bengkak sehari dua hari, setelah itu sembuh. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita ya. Mengangkat derajat kita. Bagi orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang berat. Sakitnya itu dua kali lipatnya kita, orang biasa. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat beliau di surga nanti. Dan juga akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Akan membuat kita lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Setelah subhanallah, subhanakallahumma, terus napa? Wa bihamdika. Tahmid. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang rutin atau yang tidak rutin? Yang rutin atau yang tidak rutin? Kebanyakan alhamdulillah kalau dapat nikmat yang tidak rutin. Contohnya, ya mau THR. Ya, THR kan setahun sekali. Itu pun kalau dapat. Nikmat yang rutin apa? Dan jenengan bisa ngelihat, mata kita ini bisa ngelihat. Nikmat atau bukan? Mahal mana bisa ngelihat sama THR? Mahal mana coba? Bisa ngelihat, nikmat mata kita bisa ngelihat, enggak buta. Atau nikmat THR? Bisa ngelihat. Milih mana jenengan? Oh, karepe loro-lorone. Jadi jangan sampai gara-gara enggak dapat THR melupakan nikmat yang lebih mahal daripada THR. Nopo? Apa tadi? Nikmat bisa ngelihat. Jangan mau dikasih THR terus matanya dicabut. Mau? THR-nya saya tambahi 10 kali lipat, mau? Enggak. Berarti lebih mahal nopo? Nikmat mata. Jadi jangan sampai nikmat yang sifatnya insidental, yang sifatnya tidak rutin, itu kita tidak dapatkan, mengakibatkan kita lupa dengan nikmat yang jauh lebih mahal dan itu sudah rutin kita nikmati. Itu kita baru ngomongin mata. Emang cuma mata dok? Selain mata apa? Telinga. Bisa apa? Mendengar. Mulut. Bisa? Berbicara. Hidung. Bisa? Bernafas. Apa lagi? Otak. Bisa berpikir. Tangan. Bisa? Genggam. Kaki. Bisa? Jalan. Jantung. Bisa? Berdetak. Kurang apa? Jawabannya kurang syukur. Yeah. Kita ini kebanyakan kita itu menganggap nikmat itu cuma duit. Kenapa? Cuma duit. Padahal nikmat kesehatan itu lebih mahal daripada nikmat apa? Duit. Yeah. Orang dikasih duit sekian M dengan syarat dicabut apanya tadi, penglihatannya, pendengarannya, ya mau atau tidak? Tidak mau. Kan bisa berobat nanti dengan uang sekian M itu. Ya tetap saja berobat itu bisa sembuh, bisa tidak. Dah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Teruskan Allah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ini kalimat syahadat. Ashhadu, aku bersaksi. An la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Sinten engkau? Allah. Jadi kita ini dilatih, diingatkan lagi dengan syahadat. Yang intinya bahwa meyakini satu-satunya yang boleh disembah itu cuma Allah. Maka kalau kita sudah yakin satu-satunya yang boleh disembah itu cuma Allah, maka semua ibadah yang kita kerjakan itu harus diikhlaskan untuk Allah saja. Berarti sholatnya harus lillahi ta'ala. Puasanya harus lillahi ta'ala. Sodakohnya harus lillahi ta'ala. Iktikafnya harus lillahi ta'ala. Baca Qur'annya, zikirnya, doanya. Doa lillah niku pripun? Doa lillah berarti ya ngomongnya Allahumma. Berarti mintanya sama siapa? Sama Allah. Ada orang ikhlas berdoa mintanya sama kuburan. Ikhlas sama mboten? Ikhlas mboten? Ya enggak lah. Namanya ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sih artinya apa? Hanya untuk Allah. Nek mintanya kepada kuburan berarti bukan lillahi ta'ala, tapi li kuburan. Ya. Makanya ziarah kubur jangan sampai salah niat. Ziarah kubur itu untuk ngapain? Mendoakan. akan. Siapa? Orang yang sudah meninggal tadi. Makanya ketika kita ziarah kubur, kita kan dianjurkan mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Perhatikan baik. Baik-baik. As'alullah. Saya minta kepada Allah. Bukan minta kepada siapa? Kuburan. Bukan. As'alullah. Saya minta kepada Allah. Buat siapa? Lana. Buat kami. Walakum. Dan buat kalian. Sinten kalian? Orang yang sudah dikuburan. Kita minta apa? Al-afiyah. Keselamatan. Jadi kita minta kepada Allah keselamatan untuk kita yang berziarah, juga untuk yang diziarahi. Sinten yang diziarahi? Orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai salah persepsi. Ziarah kubur malah njaluk wong sing mati, ora bener. Ya. Dah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terus napa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini ditutup dengan astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu. Kepada sinten? Allah. Wa atubu ilaik, dan aku mohon minta bertobat kepadamu ya Allah. Aku bertobat ya Allah atas dosa-dosa yang aku pernah kerjakan. Kenapa? Karena dosa kita terlampau banyak. Maka sering-seringlah beristighfar dan bertaubat. Inilah isi dari pengajian kita hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan, ini pengajian terakhir kita di bulan Ramadan. Dan setelah ini kita libur selama satu bulan. Di bulan apa? Syawal. Ketemu lagi insya Allah bulan Zulqa'dah. Bulan apa? Zulqa'dah insya Allah. Tanggal berapa? Ya sudah dihitung aja nanti. Pokoknya sebulan Syawal. Nanti selesai Syawal, Senin pertama insya Allah kita akan bertemu lagi biidznillahi azza wa jalla. Masih ada sisa waktu, kalau ada pertanyaan silakan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah ketika setelah wudu berdoa harus menghadap ke kiblat dan menengadahkan tangan? Bolehkah berdoa sambil berjalan menuju tempat sholat tanpa mengangkat tangan? Syukran.
Apakah harus menghadap kiblat? Jawabannya tidak harus. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Berarti kalau tidak, enggak masalah. Kalau mengangkat tangan, saya enggak tahu dalilnya yang menyebutkan bahwa doa ini diucapkan sambil mengangkat tangan. Jadi kalau tidak, itu nampaknya lebih baik, karena saya juga belum menemukan riwayat dari Nabi SAW saat membaca doa ini beliau sambil nopo mengangkat tangan. Sehingga ketika kita selesai wudu, kita langsung baca doa ini tanpa mengangkat tangan, nampaknya itu yang lebih baik ya. Sampai kita bisa menemukan riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan itu. Ya, jadi baca doa seperti biasa walaupun tidak mengangkat tangan. Kalau menghadap kiblat, sebagian ulama menganggapnya itu sunnah. Nah.
Terima kasih jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Afan Ustaz bertanya di luar materi. Sahkah apabila zakat fitrah orang Islam, ya zakat fitrah kepada orang yang Islam hanya KTP saja, karena zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa? Syukran Ustaz.
Diberikan kepada
orang yang Islamnya hanya di KTP saja.
Boleh, enggak apa-apa. Ya, Tidak apa-apa diberikan kepada mereka. Kalau memang ada yang lebih berhak, berikan kepada yang lebih berhak. Misal nih, zakat fitrah kita ini atau zakat fitri kita ini terbatas. Jumlahnya terbatas. Sedangkan kita punya tetangga dua orang miskin. Yang satunya rajin sholat, yang satunya enggak pernah sholat. Mana yang didahulukan? Yang rajin sholat. Yang rajin sholat. Mudah-mudahan kita bukan cuma dapat pahala memberikan beras kepada dia, tapi juga mudah-mudahan kita berikan kepada dia. Jadi kita enggak cuma dapat pahala zakatnya saja, tapi juga pahala apa? Ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Ya. Loh, berarti kalau orang yang enggak sholat, ya enggak usah dikasih sama sekali. Ya, kalau mau dikasih ya sebagai salah satu sarana untuk mendakwahi dia. Ya. Mudah-mudahan kalau dikasih, lama-lama dia mau sholat. Ya. Enggak apa-apa kalau memang diniatkan untuk itu. Ya.
Baik, terima kasih Jasa Kuluharan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika wanita yang sedang keluar darah istihadhah kemudian akan sholat, bagaimana cara bersucinya? Jasa Kuluharan.
Wallahualam.
Baik, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah boleh ketika berdoa kita berkata Ya Allah Ya Rasulullah?
Tidak boleh. Ya Allah boleh. Kalau Ya Rasulullah, tidak boleh. Ya. Berdoa itu hanya boleh kepada Allah. Selain Allah, siapapun itu tidak boleh. Siapapun. Malaikat, tidak boleh. Rasul, tidak boleh. Siapapun selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Berdoa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Apalagi berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Lu kita minta berdoa kepada malaikat Jibril aja enggak boleh. Perhatikan ya, ketika Nabi Ibrahim, sinten? Nabi Ibrahim. Itu lawan raja siapa? Raja siapa? Namrud. Kan pernah ada kejadian setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan apa? Berhala-berhalanya Raja Namrud. Itu kan Nabi Ibrahim ditangkap itu. Ditangkap kemudian mau dibakar di tengah alun-alun. Kalau bahasa kita sekarang. Dibikinlah api yang sangat besar. Saking besarnya api itu sampai untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api itu mereka bingung. Karena kalau mendekat mereka ikut kebakar. Apa yang mereka lakukan? Bikin ketapel raksasa. Jadi dari jarak puluhan atau ratusan meter dibikin ketapel, Nabi Ibrahim dimasukkan ketapel itu. Kemudian diapain? Ditembakkan ke pusat api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi seperti itu, Malaikat Jibril datang. Sinten? Malaikat Jibril datang. Dan menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau yang kamu maksud wahai Jibril, bantuan darimu, darimu itu dari siapa? Dari malaikat. La. La niku napa? Tidak. Amma ila rabbi fana'am. Tapi yang kalau yang kamu maksud apakah aku butuh bantuan? Itu adalah bantuan dari Allah, dari Tuhanku. Maka iya, aku butuh bantuan dari Tuhanku. Coba dalam kondisi sangat genting, dalam kondisi sangat darurat seperti itu, tetap mintanya cuma kepada siapa? Allah. Kita ini kadang-kadang bukan kondisi darurat saja, mintanya kepada selain Allah. Ibu-ibu biasanya kalau kehabisan duit minta sama siapa, Bu? Bu? Hah? Pada suami. Ada enggak di antara ibu-ibu ketika kehabisan duit, ya Allah, berilah saya rezeki. Ngaten mboten, Bu? Dening sepi. Ya. Latihan. Minta kepada Allah. Bedanya suami sama Allah napa, Bu? Hah? Bedanya suami sama Allah, apa bedanya? Allah itu maha kaya. Suami? Duitnya sedikit. Ya. Nah, perbedaan pertama. Allah itu maha dermawan. Suami? Kadang-kadang dermawan. Ya. Jadi bedanya pertama Allah napa? Maha kaya. Suami ya kadang kaya kadang enggak. Yang kedua napa? Suami Allah itu maha dermawan. Suami kadang-kadang dermawan. Beda yang ketiga. Allah itu nyuruh kita minta dan menjanjikan untuk mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Allah nyuruh kita minta dan menjanjikan bakal dikabulkan. Kalau suami, jenengan disuruh sama suami, Bu, pokoknya butuh apa-apa njaluk baik. Kayak gitu, Bu. Hah? Yang ada malah kebalikannya, jaluk maning gitu. Jadi apa perbedaannya? Satu, Allah itu maha kaya. Suami kadang kaya kadang enggak. Dua, Allah itu maha dermawan. Suami ya kadang-kadang dermawan. Tiga, Allah nyuruh kita minta dan menjanjikan mengabulkan. Suami enggak seperti itu. Berarti mulai detik ini jenengan kalau butuh apa-apa minta kepada siapa? Nah, kayak gue. Ya. Berarti enggak boleh minta sama suami. Kalau mengingatkan enggak apa-apa, Pak. Aku wis awal bulan kiye. Berasa wis entek, enggak apa-apa. Tapi tetap ketergantungan hati kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak boleh ya Rasulullah. Bolehnya ya Allah. Ya, bolehnya ya Allah. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi insyaallah di awal bulan Dzulqa'dah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.